راديو فورم. Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte. Začíná speciální sváteční vydání Radiofora, u kterého vás vítá a kterým vás bude provázet Petr Švarc. Dnes si připomínáme 70. výročí konce nejstrašnějšího konfliktu v dějinách druhé světové války. A tak celkem logicky o něm budeme hovořit i v dnešním svátečním Radioforu. Je totiž co si připomínat. Přestože i na tak zdánlivě jednoduché a jednoznačné věci, jako je konec války, jsme mohli v minulých desetiletích vidět, že jednoznačného nemusí být nic, ani historie, či spíše její výklady ovlivněné ideologiemi. Konec konců za minulého režimu jsme dokonce ten konec války slavili až o den později. Konec druhé světové války totiž u nás znamenalo osvobození od nacismu, ale pro mnohé vlastně jen začátek nové totality. A spory o to, jestli květnové dny 1945 považovat za osvobození nebo za obsazení Rudou armádou, jsou tak hlasité, že jsme se rozhodli zeptat na váš názor. Mohli jste přes den debatovat na našem webu i Facebooku, teď ve vysílání budou debatovat dva předem přihlášení posluchači, přesněji dvě předem přihlášené posluchačky. Vy ostatní, prosím, dnes nechte telefon v klidu, toto sváteční speciální radioforum nevysíláme živě, takže byste se nedovolali. Ale teď už se obracím na slíbené posluchačky a k jejich názorům a zkušenostem. Považujete květnové dny 1945 za osvobození nebo obsazení Rudou armádou, Nataše Škorpilová? Dobrý večer.
Dobrý večer. Druhá světová válka a její konec je velice složitá záležitost. Ve své podstatě, když se podíváte do historických knih a témat a zbavíte se ideologií, tak zjistíte, že v tom roce 1945 ani Anglie, ani Francie, ani Američané nevěděli vlastně, co bude dál. A nevěděl to samozřejmě ani československý lid. Vědělo se jedno jediné, že nacismus je něco strašlivého, něco hrozného. A tím, že přišlo osvobození a konec druhé světové války, tak všichni byli nadšení. A i pan prezident Beneš věřil tomu, že Moskva bude demokratická a že tím, že vlastně ze západu přišla zrada v roce 1939, zradila Anglie a Francie, tak věřil tomu, že ty síly z Ruska, respektive ze Sovětského svazu, nám pomohou po válce. Mm-hmm. Bohužel se to stalo úplně, ale úplně všechno a bylo to úplně jinak.
Dobře, a když tedy pominu tento výklad a zeptám se znovu čistě na váš osobní názor, bylo to tedy osvobození nebo obsazení Rudou armádou?
Pragmaticky to bylo osvobození. To osvobození ale taky opětně velice složité, protože v Plzni stála americká armáda. Americká armáda byla přesvědčená o tom, že půjde samozřejmě přes Čechy do Polska a osvobodí Polsko. Přesto se zastavili. Dozvěděla jsem se dokonce v posledních dnech, až že vlastně se zastavili nejenom proto, že už byla demarkační čára, ale hlavně proto, že Američané potřebovali Sovětský svaz na východě kvůli Japoncům. A věřili, že Sovětský svaz jim pomůže, proto pustili ten Stalina z Berlína zpět 9. května, aby nás osvobodil Sovětský svaz, protože Stalin už velmi dobře věděl, co bude vykonávat ve východní Evropě. Jeho cíl byl se dostat vlastně až do Pyrenejům a že obsadí celou Evropu, to samé jako Hitler ve své podstatě, ale znemožnili mu to právě západní vojska, speciálně Američané, že se otevřela druhá, teda Normandie vlastně, že byl, že, ano, že přijeli Američané pomoci vojensky.
Ano, takže... tam je rozhodně ano, spoustu otázek, ke kterým se možná ještě dostaneme, včetně třeba vstupu z Rudé armády do boje proti Japonsku, protože ano, Rudá armáda proti Japonsku vlastně až do roku 45 nebojovala. Ale dobře, k tomu všemu se dostaneme. Teď ovšem musím položím stejnou otázku Martě Nachtmann-Josefsen. Dobrý večer, slyšíme se.
Slyšíme se, zdravím.
Tak co vy považujete květnové dny 1945 za osvobození nebo spíše za obsazení Rudou armádou? Ať vám také položím tu úvodní otázku.
To je strašně složitá otázka.
No to je, proto také se o ní tak diskutuje.
Tak, vlastně jsou velmi složité, protože my jsme teďka o hodně chytřejší, o hodně mnoho let. Takže z dnešního pohledu už se to asi posuzuje jinak, než jak to třeba vnímali lidé tenkrát. Já se umím představit, že po těch letech bojů a strádání skutečně pro lid znamenala nebo jako symbolizovala Rudá armáda osvoboditele. A tak to do jisté míry taky bylo. Co nám ale řekla historie pozdější, je to, že vlastně se nejednalo o nějaký veliký konec, ale jenom o předěl v nějaké etapě, kdy vlastně v podstatě téměř bez přestávky se světová válka přelila ve válku studenou. Ale to jsme tenkrát ještě nevěděli, nebo to tenkrát se nevědělo. A předřečnice přede mnou řekla, že Stalin už tenkrát věděl, co bude chtít dělat. To asi těžko posoudíme, zda Stalin už tenkrát věděl přesně, co bude dělat, ale rozhodně existovaly nějaké strategické vize a plány na jak na straně Sovětů, tak na straně Američanů.
Jenom se ještě zeptám, myslíte si z dnešního pohledu, že vůbec je důležité řešit, jestli to bylo osvobození nebo obsazení Rudou armádou?
Já myslím, že právě to je problematičnost té otázky, že se to hrozně profiluje, jestli to byla Rudá armáda, jestli osvobodila, ano, ne. Já myslím, že z dnešního pohledu je skutečně důležité vnímat celý ten kontext a snažit se pochopit tyhle ty události, jakkoliv obrovské a podstatné, z pohledu globálního a z pohledu dlouhodobého a takového, skoro bych řekla, cynického, prostě jaké měly ty jednotlivé mocnosti, možnosti a strategie a potřeby a plány a jak se vlastně snažili řešit ten konflikt, který byl.
Dobře, dámy, vydržte mi teď chvilku na lince, já ještě musím právě nyní představit svého dnešního hosta a s tímto hostem představit trochu blíže dnešní téma. Takže vítám ve studiu Českého rozhlasu Plus historika Petra Kouru z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže tu úvodní otázku dáme stejnou určitě. Podle vás bylo to spíše osvobození nebo obsazení?
Tak podle mě to bylo jednoznačně osvobození. Kritériem je, jak přijalo české obyvatelstvo Rudou armádu, a to jednoznačně ji vítalo. Já jsem viděl filmové záběry v Národním filmovém archivu nesestříhané, takže neupravené nějak, kde skutečně lidé vnímají tu armádu jako osvoboditelku od té šestileté nacistické okupace. To, že hovoříme o tom, jestli to bylo obsazení nebo dobytí, je trošku dnešní zpětná projekce. Samozřejmě hodnotíme to optikou toho, co se děje dnes na Ukrajině. A já bych to jako úplně nezatracoval jako někteří historikové, že se musíme držet striktně toho dobového pohledu. My vždycky tu historii budeme posuzovat podle toho, co se událo po těch událostech. Zažili jsme to před 100 lety, když bylo výročí vypuknutí první světové války. Také jsme ty události už hodnotili tím, co se stalo v těch následujících 100 letech. Takže jako je to přirozené tu historii vnímat přes tu dnešní dobu, ale když se podíváme na tu tehdejší dobu, tak skutečně lidé vítali Rudou armádu. Samozřejmě docházelo k některým incidentům znásilňování.
Na to právě upozorňují mnozí, že zase ten příchod Rudé armády nebyl často tak úplně bezproblémový. Dokonce někde už třeba i vlastně Němci odešli, teprve přišla Rudá armáda a naopak nechovala se třeba úplně, řekl bych, nejkorektněji, což se asi na druhou stranu u žádné armády po letech bojů čekat nedá.
Určitě, jaksi jsou to válečné události a k těm incidentům docházelo. Já bych připomněl i to, že vlastně už od těch dnů léta 45 dochází zejména v Praze k zatýkání lidí, kteří emigrovali ze sovětského Ruska. Takže vlastně ti lidé byli první, kteří byli deportováni do Sovětského svazu a naše orgány k tomu mlčely. Takže jaksi s tou Rudou armádou ano, přišla nesvoboda, kterou pocítili jako první tito emigranti z Ruska. Pak ta nesvoboda jaksi pokračovala a po únoru 48 ji pocítila celá společnost. Ale v tom momentě si to málo kdo uvědomoval a ti lidé prostě Rudou armádu vítali. Ještě k tomu, když se hovoří o tom, tedy že to nebylo osvobození, ale okupace, tak tím se trošku dostáváme do pozice těch poražených států. Edvard Beneš vyvinul veliké úsilí v exilu, aby Československo dostal jaksi mezi vítězné státy, státy protihitlerovské koalice. A když hovoříme tedy o tom, že jsme byli okupováni, tak se tím řadíme naopak po bok těch států, které tedy podporovali nacistické Německo. V Německu byly po válce zřízeny takzvané okupační zóny, takže tím se my jako plně řadíme na tu stranu, kam si myslím, že Edvard Beneš nechtěl, aby naše země byla a asi ani většina lidí dnes si to nepřeje, abychom byli takto vnímáni.
Já se vrátím jenom ještě k několika bodům, které tady zazněly vlastně od našich posluchaček, především zrada v roce 1939. Vnímali to tehdy tak lidé?
Vnímali. V roce 1938 míněno tedy Mnichovskou dohodu. Určitě to trauma z Mnichova je velice, bych řekl, určující, ale neodpustím si připomenout, že to je trochu mýtus, ta zrada Západu. Trochu to souvisí pak i s tou debatou o osvobození, protože jaksi historik Jan Tesař tomu říká mnichovský mýtus o nás bez nás, že jaksi tím my házíme tu vinu na ty spojence, kteří nás zradili v Mnichově, ale přehlížíme to, že československá zahraniční politika, která byla vázána na Francii, která je prostě stovky kilometrů od Československa, nebyla úplně promyšlená. Takže my se tím částečně zbavujeme vlastní odpovědnosti, když hovoříme o tom, že nás zradil v roce 1938 Západ. Stejně tak, když budeme hovořit o tom, byli jsme obsazeni Rudou armádou v roce 1945, zbavujeme se viny za to, že v roce 1946 v Čechách zvítězila ve volbách komunistická strana. Můžeme se bavit o tom, nakolik ty volby byly demokratické, ale je to fakt, že Češi, nikoli v Slováci, na Slovensku nezvítězil, ale v Čechách si Češi zvolili komunistickou stranu Československa a premiérem se stal Klement Gottwald. Takže jak si tím opět se zbavujeme té viny a přesouváme to na ty armády, na to, že Američané nepřišli do Prahy a kvůli tomu, jak si naše země nastoupila cestu do sovětského područí. A já si myslím, že si za to můžeme částečně sami.
To bezesporu, ale samozřejmě, a to už je vlastně jedna z těch klíčových otázek, o které bychom měli dnes mluvit, nakolik ale právě ten psychologický okamžik, že to byly sovětské tanky, které osvobodily většinu Československa, právě k tomuto přispěl.
Psychologicky určitě fungoval tedy ten mnichovský mýtus, že Západ nás zradil, byť to podle mého názoru úplně tak nebylo. Za druhé určitě fungovala i porážka Francie v roce 1940, což bylo vnímáno jako, že to je neživotaschopný systém demokratický a že vlastně jaksi ta záchrana od té porážky Francie, nebo ty naděje se upínají čistě k Sovětskému svazu, že pokud přijde osvobození, bude to tedy z toho východu. Takže sympatie pro Sovětský svaz po napadení Sovětského svazu v červnu 1941 jsou u nás velice patrné, odboj takto hlásí do Londýna a Beneš na to patrně i reaguje. Takže jaksi ta společnost to tak vnímala a přála si to osvobození ze strany tedy těch Sovětů, protože předpokládala, že to přijde dříve než z té západní strany. Takže psychologický moment tady určitě byl. Ale ještě jeden historický moment kontextuální. My stále jaksi máme pocit, že ta přítomnost sovětské armády rovná se sovětizace té země, kam vstoupila noha sovětského vojáka, že už to automaticky znamenalo tu sféru sovětského vlivu. Není to úplně přesné, protože byly tady země Rakousko a Finsko, které se dokázaly z toho sovětského bloku vymanit. A pak jsou také země, kam noha sovětského vojáka nevkročila a přesto ta země nastoupila tvrdou sovětizaci. To je případ Albánie. Takže jaksi nelze to zjednodušovat tak, že kam přišel sovětský voják, tam automaticky byla nastolena diktatura Sovětského svazu. Platí to třeba pro Podkarpatskou Rus, která byla součástí Československa, tedy před Mnichovem, a tam vlastně ty sovětské orgány automaticky začínají konat pro připojení této země k Sovětskému svazu.
A... Ano, ale tam právě nastupuje konec konců to, jak se dnešní Rusko ovšem dívá na to, kam vstoupila noha sovětského vojáka. Tak ale téma jsme podrobněji představili, tak pojďme zpátky k našim diskutujícím posluchačkám.
Radioforum.
Ano, posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus. V dnešním svátečním speciálu hovoříme o 70. výročí konce druhé světové války, zda to bylo osvobození nebo obsazení Rudou armádou, jak se pohled a slavení tohoto výročí měnilo v průběhu desetiletí. V této chvíli o tom s historikem Petrem Kourou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze diskutují posluchačky Nataša Škorpilová a Marta Nachtmann-Josefsen. Té se zeptám, jestli chce nějak reagovat na to, co není padlo?
Já jsem velmi se zaujetím poslouchala a občerstvovala už trošku zanesené znalosti historie, ale já v podstatě já souhlasím s tím, co říkal pan historik, protože on několikrát zmínil, že vnímáme historii v zásadě přes ty symboly. A to si myslím, že skutečně nám na jednu stranu pomáhá porozumět tomu dění, ale na druhou stranu nás to zavádí i do takových těch polarizovaných dojmů, že teda Rudá armáda je jenom jako hodná nebo špatná, prostě že ty věci vnímáme extrémně. A to si myslím, že nám trošku škodí nebo vadí při tom, abychom dobře dokázali s odstupem porozumět tomu, co se dělo a proč se to dělo.
Nataša Škorpilová, vaše reakce?
Mám něco obdobného jako moje kolegyně, ale chtěla bych tomu říci, že když už pan historik zmiňoval tolik věcí a kloní se k tomu, že to bylo opravdu osvobození od té sovětské, tou sovětskou armádou, tak to bychom se mohli taky dostat opravdu do toho Rakouska, kdy vlastně páni profesoři nevzali pana Hitlera na umprumku pro nedostatek talentu a vlastně ty můžou za tu druhou světovou válku, protože tím se ten Hitler dostal potom do Německa, že jo, a začala jeho éra.
Tak to...
Na začátku velmi slabá, ale je to tak.
Ano, tak to je samozřejmě už takový motýlý efekt opravdu, ale to pak můžeme...
To jsem trošku zlehčila, ale mám takový pocit, že když už teda pan historik zmiňuje spousty věcí, tak zaprvé, teprve teďka se začínají otevírat jak v Anglii, tak ve Francii tajné materiály. Oni totiž veškeré armády pracují vždycky v utajení. A teprve teď se začíná otevírat světlo toho, co vlastně politici a generálové dělali. Myslím si, že budeme mít ještě hodně příležitostí se podívat na to, co se vlastně dělo a proč se to stalo tak, jak se to stalo. Jinak, co se týče Stalina a sovětské armády, tak musím říct, že vlastně v tom roce 1945 opravdu nikdo nevěděl, co bude, až přišel Marshallův plán. To byl ve své podstatě opravdu jedinečný způsob, jak zachránit Evropu. Ty Američané sem navozili spousty potravin, zemědělské stroje, výrobní linky, dali práci i tomu poraženému Německu. Na to se velice často a rádi i západoevropští státníci zapomínají. Kdežto Sověti ty východní Německo vydrancovali, jak mohli, samozřejmě ve jménu reparací, a dokonce chtěli odvážet továrny z těch západních částí, což se jim podařilo jenom z části. Ten Stalin věděl velmi dobře, že chce moc a větší a větší.
Já se vás jenom zeptám, jak si připomínáte konec války? Napadlo vás třeba vyvěsit si prapor nebo zúčastňujete se nějakých vzpomínkových akcí? Jak ho vnímáte? Nebo už je to pro vás vlastně přece jenom 70 let po válce takový běžnější den, řekl bych?
Kdy už rok byl pan Gottwald předsedou vlády. V roce 1947. Moje dětství, nebo respektive svým názorům mohu poděkovat jenom mému dědečkovi. Rodiče, ty mě toho příliš mnoho neříkali z toho důvodu, že se obávali, aby se něco nepřihodilo, abych něco neřekla. Když to děda odmala mě říkal skutečně, jak to bylo. A co je Sovětský svaz? Neboli já jsem, a navíc ještě jsem byla velice, velice rozlobená, že my jsme chodili snad každý měsíc na ruský vojenský film do kin, jako děti ze školou, povinně. A to bylo něco tak strašného, že se mi ta válka úplně znechutila. Jo, já jsem si říkala, tak kručefik, zavinili jsme
tak, že se válka lidi znechutila, to je asi v pořádku, to zřejmě se znechutila celkem, ale no, i to osvobození.
Ano, a co se týče oslav konce, mně se to nechce slavit, protože to je to ten Sovětský svaz, který na mě právě, bohužel, to Rusko dosud působí velmi negativně. Ono totiž to má i opodstatnění. Přeci se stačí zeptat, proč angličtina je vlastně esperantem. Proč všichni emigrují do Ameriky?
No, nejenom samozřejmě do Ameriky, ale já se právě, když tady máme vlastně na telefonu dámu z Dánska, tak se Marty Nachtmann Josefsen zeptám, jak se slaví konec, slaví-li se samozřejmě konec války v Dánsku a jak se to liší třeba proti těm oslavám u nás?
Tak slaví se, ale spíš se slaví tak, že jsou v televizi různě dokumentární pořady a připomíná se právě, jako jak to bylo, a ukazují se i různé pohledy na věc. Ale jestli já můžu, já bych měla poznámku k tomu Marshallově plánu, totiž ono je důležité říct, ten Marshallův plán, že to nebylo jakoby dar, ale že vlastně 96 nebo kolik procent toho byla půjčka. A já když jsem chodila do školy, na univerzitu, tak jsme měli hospodářské dějiny a tam pan vyučující docent Pulpán říkal, to byla donucovací škola vzájemné spolupráce pro Německo a Francii. A vlastně ten Marshallův plán byl pořízen proto, aby ta zdevastovaná Evropa, zejména teda ten neklid, který panoval, nebo napětí, které panovalo mezi Francií a Německem, aby vlastně se ty dvě země mohly nějak dát do pořádku za podmínky, že začnou spolu nějakým způsobem spolupracovat. A těch důvodů bylo samozřejmě víc a na to teďka nemáme čas, ale je vlastně důležitý si tohle co uvědomit a zároveň taky je důležitý si uvědomit, že když my máme spojeno v Česku nebo Československu centrální plánování s komunistickým režimem, tak je důležité vědět, že vlastně se centrálně plánovalo úplně všude v Evropě, právě i v souvislosti tady s tím Marshallovým plánem, což v podstatě byl takový podpůrný program, kde člověk musel se vždycky jako dohodnout, na co to použije, a vlastně plánovalo se na začátku velmi, velmi pevně na několika leté období.
Ano, Petr Koura.
Já bych tomu Marshallovu plánu dodal, že vlastně tam šlo o ložiska uranové rudy, která byla v té době v Československu. Takže vlastně to byl ten jaksi hlavní hospodářský prvek, o který samozřejmě logicky Američané měli zájem, protože v té době nejmocnější zbraň na světě, atomová Puma a atomová energie začíná vlastně se rozvíjet a uran je proto klíčovou komoditou a proto vlastně už ta bitva o přijetí nebo nepřijetí Marshallova plánu je takovým předstupněm toho začlenění Československa do východního bloku.
Já se ještě vrátím k těm oslavám vlastně bezprostředně po válce a situaci, kdy se přestalo připomínat, že Západ Čech, v tomto případě Čech, opravdu neosvobodila sovětská armáda, ale Američané.
No, ono se to úplně nemohlo vymazat z kolektivní paměti, takže vlastně v 50. letech se líčilo, že tedy Američané prováděli zločiny, takže vyšla i kniha dvou historiků Zločiny americké armády v západních Čechách. Shodou okolností ti dva historikové, nebo myslím si, že to není úplně shodou okolností, později se postavili do opozice vůči komunistickému režimu a oba podepsali chartu 77. Takže považovali to za takový hřích mládí, kdy jaksi byli mladými nadšenými komunisty a ve službách této ideologie i jaksi ustoupili z požadavku toho historického řemesla být objektivní a jaksi snažili se dokázat, že Američané se v západních Čechách chovali jako gauneři, gangstři a podobně. Ono tam došlo samozřejmě také k nešťastným událostem. Já pocházím ze západních Čech, tak to znám i od svojí babičky, že třeba do jedné vesnice přijeli Američané a běželi je uvítat dívka, měla na hlavě německou vojenskou čepici, což bylo tedy normální lidé vlastně. Tyto kusy oblečení, když je někdy našli, tak je používali. No a ten americký tankista, když viděl tu německou čepici, instinktivně začal střílet. A tu dívku zastřelil a velice toho litoval. A teď samozřejmě záleží na historikovi, jestli to vyloží jako nešťastnou událost nebo jako záměr, že Američané se k civilnímu obyvatelstvu chovali jako druzí okupanti. Takže někdy mi tyhle debaty nebo označování role Rudé armády za okupantskou připomíná tady to dezinterpretaci úlohy americké armády. Takže jako nešlo to úplně zamlčet, že tam ti Američané byli, protože lidé si to velice dobře pamatovali. Já bych ještě připomněl jednu věc, ten 8. a 9. květen, jak jste zmínil, že vlastně jsme slavili ten 9. květen, to už jako byl projev té počínající studené války, protože v Remeši spojenci podepsali kapitulaci 7. května, za Německo to podepsal generál Jodl, s tím, že vstupuje tedy kapitulace v platnost 8. května, ale Sověti si vyžádali vlastní kapitulační akt, který tedy byl podepsán 8. května v Berlíně s platností od 9. Takže Západ tím pádem začal slavit 8. a ten Sovětský svaz 9. aby dal najevo svůj vlastní kapitulační akt. A je to vlastně dodnes takto rozděleno a vlastně po roce 89 se Československo vrátilo k tomuto datu a tím se i přihlásilo k tomu západnímu pojetí konce války než k tomu východnímu.
Dobře, já se ještě zeptám našich posluchaček a půjdu tedy do současnosti. Dáváte rovnítko mezi Rudou armádu a dnešní ruskou armádu? Nataša Škorpilová.
To myslím, že to opravdu ne. To je tak, ta doba těch 70 let přinesla lidstvu mnoho technických vymožeností. Změnila se Evropa. Skutečně se změnila, myslím, že dokonce to sociální cítění ty vyspělé společnosti je naprosto, ale naprosto někde jinde, nežli to bylo v tom roce 1945. Pravda je ta, že ten východ, to znamená opravdu to Rusko, je trošeninku jinde, řekla bych, vyloženě pozadu a nedokážou si prostě udělat průmysl.
Já jsem v této situaci nemyslel ani technicky, spíš jsem opravdu myslel to, že dnes vlastně dnešní Rusko, a my jsme tady už o tom mluvili, samozřejmě ano, můžeme být a měli bychom být Rudé armádě vděční za osvobození. Na druhou stranu dnešní Rusko vyžaduje opravdu vděčnost a vyžaduje od všech, kam noha vojáka sovětské armády nebo Rudé armády vstoupila, což konec konců vidíme potom i na takových polooficiálních akcích, jako je třeba jízda z těch o něch Putinových motorkářů nočních vlků Evropou, kteří sice na jednu stranu je to motorkářský gang, na druhou stranu ruské ambasády po celé této části Evropy vlastně jednají, jako by to byla jakási oficiální výprava, což je teda velice pozoruhodné a asi v dějinách diplomacie celkem nevídané, že by se vláda takto stavěla za motorkářskou partu. Proto se jenom ptám, jestli tam to rovnítko také vidíte.
Ono to rovnítko právě je taky taková ta složitá otázka. Já jsem se chtěla dostat spíš k politice, ne k technice, protože příliš o technice zbraní, nevím, ale ty Rusové se nemění. Oni jakmile tam mají člověka, který jim vládne, tak je to ve své podstatě stále car a mužíci.
Dobře.
A armáda. Armáda a ruská rozhodně není demokratického státu. Tam, když prostě zavelej, tak ty, nechci to říct ošklivě, ale ty vojáci skutečně jdou jako naočkovaný panáci, nebo prostě, jo, je to opravdu síla hrozivá, což bylo i v tom 45. roce i za
války. Ano, já se omlouvám, jenom ještě musíme dát slovo, nebo musíme, chceme dát slovo Martě Nachtmann Josefsen, co vy si myslíte?
Já se taky myslím takhle, já si myslím, že armáda je jiná, kdy je kontinuita, je asi v takovém tom duchu, v jakém působí ti generálové, nebo ti pod které ty armáda spadá. Takže asi takhle rychle.
Dobře, tak to bylo dnešní sváteční radioforum, jehož hostem byl historik Petr Koura z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek dne.
Naslyšenou.
V pondělí už budeme samozřejmě vysílat opět živě. Těšit se na vás bude Lucie Opálenská. Téma se dočtete na našem webu, na kterém budete jako vždy moci i diskutovat, stejně jako na Facebooku. Pro tuto chvíli se ale už od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí a příjemný poslech našeho dalšího programu přeje Petr Švarc.